havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. KGB, SMB, FSB bayrami o'zbeklarning ham bayramimi? Mana shu mavzudagi qurultoy eshittirishni boshlayapmiz. Rossiyada Federal xavfsizlik xizmati FSB, ya'ni sobiq KGBning 100 yillik tavallud kuniga tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin jallodlar degan plakatni ko'tarib olgan Pusrayt Punk guruhi a'zosi Mariya Alyoxina hibsga olindi. Alyoxina bu plakatni FSBning o'sha Bolshaya Lubankadagi katta idorasi oldida ushlab turgan edi. Inson huquqlari faoli Mariya Alyoxina, o'sha Pusrayt Punk guruhi a'zosi, e'tibor qaratgan narsa, KGBning 100 yillik tantanalar bo'lib o'tyapti. Va eng qiziq bugun muhokama qilinadigan narsamiz shuki, Putin xavfsizlik xizmatlari rahbarlari, shu jumladan Inoyatovni ham chaqirib, o'sha tantanalarda qatnashtirdi. Va Putin mana shu 100 yillik bayram bilan xavfsizlik xizmatlari rahbarlari, shu jumladan Inoyatovga uzoq yillik mehnatlari uchun minnatdorchilik bildirdi. Demak, ma'lum bo'lishicha KGBning 100 yilligi munosabati bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin MDH davlatlari xavfsizlik idoralari va maxsus xizmatlari rahbarlari bilan uchrashgan. Uchrashuvda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini rahbari Rustam Inoyatovni ishtiroki O'zbekiston milliy manfaatlari uchun nimani bildiradi? Mana shu mavzuni muhokama qilsak, umuman bunga munosabatni o'z vaqtida KGB tarafidan ta'ziq, ta'qibga olingan va hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan taniqli haykaltarosh rassom Omon Azizdan so'rasak, Omon Aziz, sizni fikrlaringiz qanaqa mana shu kunga munosabatingiz?
Men buni bir jirkanch holat deb bilaman, buni nafrat holati deb bilaman. Keyin men 25 yil mustaqil bo'lsa, bu men uni biron kun ham mustaqilligini tan olmaganman. Bu deklarativ mustaqillik. Bu xalqni oddiy o'zi ko'p ishlatadigan avom xalqni aldash yo'li bu. Hozir shu muzey ham xuddi shunaqa. Bu avom xalqni ko'ziga xuddi bir xayrixohlik qilgandek ko'rinadi. A nimaga o'zlari shu hozir nima qilishyapti? Mana Umida kimida hozir oila onasi bilan, ukasi bilan sharmandalarcha nima qilib turishibdi-ku bugungi kunda ham. O'sha ham o'sha Abdulla Qodiriy yoki Cho'lpon Usmon Nosirlarni katag'onligidan yoki o'zimizni ziyolilarimizni Sibirga qarag'ay kesganini jo'natgandan battar holki bu hozir bugungi kun bo'layotganlar ham yoki mana bu hozir ehtirosimdan ko'p ismlar hozir esimga ham kelmayapti. Munosabatim faqat kulgilik. Bular o'zi bir ishni qilishadida, keyin yana o'sha ishni inkor qilib, xuddi o'zlari aybsizda yana chetga chiqib o'tirishadi. Bu xuddi shu gap mana shu. Endi o'sha KGBni o'zi nima qilgan? Endi KGBni muzeyini haligi qatag'on qilinganlarni muzeyini tashkil qilishadi. Yo, men buni umuman baholamayman. Bu hozirgina aytdim-ku. Bu KGBni o'zi qatag'on qilganda yana bu KGBni o'zi muzey tashkil qilib, xuddi ko'z yosh qiladi. Endi xuddiki bir afsuslangandek ko'z yosh qilishadi bu. Bu bilasiz, man afsus bilan aytish mumkinki, bu mana shu tashkilot, hatto shu prezidentni yoki bo'lmasam birinchi sekretarlarni ham shu tashkilot tayinlar edi aslida. Buni hech qachon e'lon qilishmagan. O'sha hatto obkom sekretarimi, raykom sekretarimi hammasi shu KGBni podvalida suhbatdan o'tishgan bo'lar. Men buni ko'rgan emasman, ammo men bularni ta'sirini xuddi ko'rganday tasavvur qilaman. U Karimov ham boshqasi ham hammasi shu KGBni nazoratida bo'lgan, aytganini qilgan bo'lgan, boshqa shunaqa bir. Keyin bu bizni bilasizmi, men hozirgina kimgadir hozirgina agar Facebookda ko'rsangiz, hozirgina kimgadir men izoh yozdim. Bu mana shu haligi millatimizni, o'zimizni millatimizni munofiq va o'zimizdan chiqqan munofiq vakillarini qo'llari bilan bir birovini haligi shunga dushmanlikka bir birovini dushman qilib, biz hozir hukumat bilan xalq bir xalq bilan hukumatni dushman qilib qo'yishganda, hukumat bilan xalq, hukumat hozir faqat hukumat uchun xizmat qiladi. Xalq hech qachon bu hukumatdan manfaatdor emas. mana shu KGBni xizmati mana shu bo'ladi O'zbekiston uchun. Yoki bo'lmasa hozir u Xorazmlik, bu Qashqadaryolik, bu Surxondaryo, bu Andijonlik degan ayrimchiligi mana shu yoki bo'lmasa bu qozoq, bu turkman deganlar bu hammasi shu KGBni ishlari. Bo'lmasa hech qachon Qirg'iziston bilan O'zbekiston urushishi mumkinmidi? Biz axir turkiy xalqlarmiz, hammamiz.
Taniqli san'atkor shu kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan Omon Aziz fikrlari edi. Omon Aziz o'z vaqtida o'sha Toshkentda KGB tarafidan ta'zikka uchragan o'zbek ziyolilarini vakili, demak Omon Azizni podvolida o'sha paytda dissident deya ta'zik qilingan Muhammad Solih, Rauf Parfi, Shuhrat Abdurashidov kabi ijodkorlar o'sha yerda faoliyat olib borgan. Omon aka, siz bilan yana bog'lanamiz. Endi mana eshittirishimizda siyosatshunos Abdusami Rahmonov qatnashyapti. Abdusami, o'sha 1918-yilda tashkil qilingan VCK dedi, ya'ni Всесоюзная чрезвычайная комиссия, butun ittifoq favqulodda komissiyasini haqida gapirib bersangiz, qanaqa 100 yil davomida bu tashkilot nimalar qildi? Nima uchun bu tashkilot haqida juda yomon fikrlar bor? Har holda Putin uni oqlashga harakat qilayotgan bo'lsa ham. Abdusami Rahmonov.
Avvalambor assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Bu juda o'ta bir dolzarb, zarur mavzu bo'lgani uchun men ham shu suhbatga qo'shilishni istadim. Bu juda ham bir dahshatli tashkilot KGB, VCK, NKVD, ularning har xil nomlari bor edi, 18tacha. 18-yilda tashkil qilingan bu tashkilot, 17-yilda tashkil qilingan bu tashkilot Dzerzhinskiy o'zini shu boshlig'i tomonidan bir qo'rqinchli terror mashinasiga aylantirilgan edida. Bu hali tarixda bo'lmagan narsalarni, insoniyat hayotida bo'lmagan dahshatlarni ijro etgan tashkilot. Masalan, yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlari Oq uy maxsus bir bayonot e'lon qildi. Bu noyabrni boshlari edi, taxminan adashmasam 8-noyabrda 2017-yilda shu kommunistik rejimlar, ya'ni eng asosiy SSR tomonidan 100 million odam qurbon etilganligi haqida bir maxsus bayonot e'lon qildi Oq uy. Bunda aytilishicha, bu kommunistik rejimlar insoniyatda bir 100 million odamni qurbon qilib yostig'ini quritgan. KGB, NKVD bular hammasi bir nima desam ekan, o'z grajdanlarini, o'z vatandoshlarini boyligi, pullari, hattoki kvartiralari uchun o'ldirgan bir terror tashkil etgan tashkilotlar edi. Eng qo'rqinchlisi shunda bo'lyaptiki, 100 yilligini nishonlayotgan hozirgi FSB tashkiloti yoki milliy xavfsizlikni taklif qilishgan va boshqa xavfsizlik idoralarini tashkil qilishgan bu tashkilotlar Stalin repressiyalarini ham hatto oqlashmoqda. Mana kecha o'zingiz eshitdingiz, bayonotlar qabul qilishdi. Stalin terrori qurbonlari asosan o'zlari aybdor edi deb Bastrikin va Bortnikovni bayonotlarini eshitgan bo'lsangiz kerak, shunaqa degan bir bayonotlar berishyapti. Ya'ni
buni bir chetida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov ham o'tiribdi. Ya'ni O'zbekistonda Qatag'on qurbonlari haqidagi memorial bor. O'zbekistonda Qatag'on mashinasi haqida maqolalar qilingan, kitoblar yozilgan. Lekin bugunga kelib, o'sha Mirziyoyev iqtidorga kelib, o'sha Sovet proyektiga qaytib, yana yashasin KGB degan bir zamon kelyaptimi degan bir nima chiqyapti-da. Umuman Abdusami, mana siz katta raqamlarni aytayapsiz, o'sha raqamlarni bir kichkinaroq nimaga o'tkazsak-da, xo'p, Turkiston deylik, o'sha paytdagi yoki O'zbekiston Respublikasidagi qancha kishini boshiga yetdi bu tashkilot, KGB tashkiloti?
Buni hozircha hisobiga yetib bo'lmaydi. Masalan, mana o'zimni bobomni otalari, hatto mana onamiz, dadamiz tomonlaridan buvimni otalari shu 28-yilda olib ketilgan edilar va 28-yilda olib ketilib, hatto qanday o'ldirishganini ham aytishmadi. Borib nima bo'ldi bizni oilamizni boshlig'i desa, qaytib kelmanglar endi, u kishi yo bo'ldi, qaytib kelmanglar deb aytishgan xolos. Keyin mana o'zingiz esingizda bo'lsa, Radio Svobodada rus xizmatida bir rus kishisi maxsus bir surishtiruv o'tkazgan, KGBning arxivlarida shu narsalarni aniqlagan va KGB vakillari sadizm bilan shug'ullanishganini, ya'ni masalan tepib o'ldirishda mashq qilishgan yoki o'q bilan otishni o'rniga boltalar bilan odamlarni chopishgan va bir nihoyatda bir dahshatli terrorni tashkil etishgan, terroristik tashkilot bo'lgan deb bemalol aytsak bo'ladi. Ular bu judayam bir qo'rqinchli narsalarni tashkil etib bemalol ijro etishgan. Buni hozircha Putin hukumati KGB arxivlarini ochishga imkon bermayapti. 1991-yilda Putinga qarshi, GKCHPga qarshi qo'zg'olon bo'lganda xalq Dzerjinskiyni haykalini buzib tashlagan edi. Garchi Yeltsin bu narsani qilmayli, boshqalar ham bu narsani qilmayli degan bo'lsa ham, xalq mana shu kardonlarni buzib o'tib, buzib tashlagandi Dzerjinskiyni haykalini. O'shanda KGBni vakillari juda ham qo'rqishib, binoni svetlarini o'chirib qo'yishgan. Qo'rqqandan xalq bostirib kiradi deb. Shu yerda bostirib kirib, o'sha narsani tamomlab tugatish kerak edi. KGB tashkilotini, FSB tashkilotini yangidan bir xavfsizlik tashkilotlarini tuzib, tamomlab revolyutsiya vujud yuz bermadi 91-yilda.
Shuning uchun bu mavzuga qaytamiz, ya'ni lustratsiya bo'lmadi. Sharqiy Yevropa, Germaniya, boshqa mamlakatlarda shunaqa narsa bo'ldi. Lustratsiya Pragada ham bo'ldi. Ya'ni sobiq o'sha KGB faollari, xodimlari, xavfsizlik xizmati xodimlari butunlay tugatilib, ularga taqrab qo'yildi boshqa bunaqa ishda ishlash. Lekin O'zbekistonda unaqa bo'lmadi. Kecha KGB bo'lgan odamlar ertasiga SMB bo'lib papkasini ko'tarib ishga boraverdi. Endi mana Facebookda qarayapmanda, Otabek Usmonov degan bloger yozyapti. Turkistonning minglab oydinlarini qatl qilgan KGB tashkilotining Moskvada o'tgan 100 yilligida O'zbekiston SMB raisi Rustam Inoyatovning qatnashgani vatanga xiyonatdir, deyapti-da. Ya'ni shu darajada gapira olamizmi? Dilobar Erkinzoda biz bilan aloqada, inson huquqlari faoli. Dilobar, nima deysiz, sal oshirib yubormaptimi mana bu Otabek Usmonov? Vatanga xiyonatdir, debdi.
Assalomu alaykum.
Har holda bu odam nimaga bordi? O'sha MDHni majlisiga bordi. Endi o'zi ham o'sha idorada ishlaydi.
Yo'q, menimcha bu bloger aynan haqiqatni aytgan va men bunga to'liq qo'shilaman. Aynan mana shu Milliy xavfsizlik xizmati raisi Inoyatovni mana shu KGBni 100 yilligi munosabati bilan uyushtirilgan uchrashuvga borganligi, bu bizni mana shu KGB tarafidan o'z vaqtida repressiv mashina tarafidan qatl qilingan va bizlardan umuman vahshiylarcha yo'q qilib, bizning millatimiz qahramonlari, oydinlarini yo'q qilgan tashkilotga tupurish o'rniga, bu ya'ni aynan mana shu bizni millatga, bizni xalqimizga tupurish bo'ldi yuziga, aynan mana shu holat. Chunki sababi mana shu mustaqillikka erishganimizdan keyin, O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin tabiiyki barcha jabhalarda, ya'ni sferalarda biz mustaqil bo'lishimiz kerak edi. Umuman to'laqonli, ayniqsa mana shu Milliy xavfsizlik xizmat idoralari va shu bilan bog'liq bo'lgan mana shu huquq idoralari barchasini to'laqonli butunlay isloh qilinishi kerak edi. Umuman yangitdan bir struktura tuzilishi kerak edi. Bizni aynan milliy xavfsizligimizni himoya qiladigan, bu bizda nima bo'ldi? Bizda hech nima o'zgarmadi. Aksincha, mana shu KGBni mevasi bo'lgan mana shu SNB, mana shu 20 yildan beri xuddi otasini mahridan qolgandek unga rahbarlik qilib kelayotgan Inoyatov hali hanuz mana shu repressiv mashinani takomillashtirib, o'zbek xalqiga, o'zbekistonliklarga nisbatan mana shu repressiyalarini, qiynoqlarini va butun to'laqonli o'zbek xalqini, o'zbekistonliklarni qo'rquvda, doimiy nazoratda ushlab turishga harakat qilib kelyapti va afsuski bu ularni qo'lidan kelyapti hozirga qadar. Shuning uchun bu aynan Mirziyoyevni ham juda ham ko'p eshityapmiz, ko'ryapmiz. Mana shu men hozir baland parvoz degan xulosaga ham keldim. Mana shunday chiqishlari, populizmlari, mana shu reformalar, demokratiya hech nima qilinmagan O'zbekistonda degan gaplarini isbotlab, buni amaliyotini ko'rsatish uchun aynan mana shu idoralardan boshlash kerak edi va mana shu idoralarni boya aytib o'tganingizdek to'la qonli illyustratsiyasini allaqachon mana shu hokimiyatga kelib o'tirish degan davridanoq boshlashi kerak edi.
Rahmat Dilobar, mana Otabek Usmonovni gaplarini boshladik. U aytyaptiki, demak o'zbek xalqi Cho'lpon, Fitrat Qodiriy va Xudoybergan Devonov dohil minglab odillarni repressiya qirg'inidan o'tkazgan tashkilot to'yiga borgan Rustam Inoyatovga qarshi 32 million aholidan birortasi norozilik qilmadi deb yozyapti. Lekin mana Dilobar Erkinzoda qarshi deb ayta olamiz. Abdusamiy ham tanqidiy fikrda. Eshitirishimizda Botir Hasanov qatnashyapti. Bloger Botir, assalomu alaykum. Sizni nazaringizda mana shu 18-yilda tuzilgan mana shu tashkilotning 100 yilligi, KGBning 100 yilligi o'zbek xalqi uchun qanday kun, nima kun o'zi bu, qanday fikrdasiz shu haqda? Botirjon, sizni eshitamiz.
Mani munosabatim shundan iboratki, bizani eng qora kunimiz o'sha 100 yil oldin boshlangan kundan iborat deb bilaman. Buni biz bayram o'laroq qabul etmasligimiz kerak. Buni biz o'zimizga qatag'on kun deb qabul qilamiz. Nadan degan savolga oxirgi o'sha bizning qatag'on bo'lgan fitratlarimiz, cho'lponlarimiz, bizning bu bashariy qadriyatlarga ega bo'lgan ziyolilarimiz ular o'ldirishdi, uni o'ldirib bo'lishdi. Oxirgi 21 asrda misol uchun aytadigan bo'lsak, u kinoda biroz gavdalangan Rauf Parfi bor. Rauf Parfi biz taniymiz hozirgacha kunimizda. Lekin Rauf Parfini ham hozirgi yosh qatlam tanimaydi hatto. Mani yoshidagilar hatto tanishmaydi. Man bu narsani o'zimizga eng katta qaysi ma'noda tushuntirmoqchimanki, fojia deb bilaman.
Endi mana Botirjon, mana o'zbeklar nimagadir protest qilmadi. Har holda Rossiyada Federal xavfsizlik xizmati FSB, ya'ni sobiq KGBning 100 yillik tavallud kuniga tug'ilgan kuningiz bilan jallodlar deya o'sha Pussy Riot punk guruhi a'zosi Mariya Alyoxina chiqdi. U kishi hibsga olindi, lekin nimagadir o'zbeklar protest bilan chiqmadi. Hatto bir mavzuda yozishmayapti ham. Nima deysiz shu masalaga, Botirjon?
Bilasizmi, bu yerda pasivlik milliy g'oya aslida bir kichik bir uchqunda bu. Bu uchqunda biz yetib tura olmadik. Bugun odam bizning xatlar, bugungi yashamlarimiz nimadan iborat bo'lyapti? Bugun faqat biz qorimizni tushunyapmiz. Qorimizni, ya'ni iqtisodiy tomonlarimizni ko'proq tushunyapmiz va ijtimoiy sotsial muammolar bilan biz bugun kunimizni o'tkazyapmiz. Lekin o'zimizga kelgan o'zligimizga anglashish zamonga vaqtimizda yo'q. Bunga bir e'tibor da bermayapmiz. Shu jumladan bu yerda davlatni olib bor degan siyosati ham shunga bog'liq o'rtaq qilyapti. Tanqidlar qilinyapti, boshqa qilinyapti. Milliy ruh shaklida biron bir g'oya yo'q. Ha, men uni yo'q deya ayta olmayman, lekin qaysi tomonda shakllangan, lekin u juda endi 100-dan 0.05 mi, 100-dan 0.06 mi u shaklda shakllangan. Biz hozirgacha ko'rib yoshlar o'rtasidan tolchin oddiy va ana gaplashib turaman do'stlarim bilan, do'stlarim bolalari bilan gaplashtiramiz, o'sha qilamiz. Shu bor, maktablarda sochini men ham ko'rayman. Cho'lpon kechalar o'tkazilyaptimi yo Qadirli Qodiriy kechalar o'tkazilyaptimi? Yo'q, bunaqa narsa yo'q. Qoida sonda shu Navoiy tug'ilgan kunda bir Navoiydan chiroqda berishadi, o'qilinadi, lekin milliy ruh bizning o'sha oxirgi bizlar milliy ruhimiz, men shuni bilamanki, bu cho'lponlar bizni fojada foja bizni so'z fojamizga qahramon bo'lgan insonlar bilan olib ketdi degan oxirgi fikrda qolganmanda. Shunaqa tushunamanman.
Botirjon, rahmat. Botir Hasanov o'zbekistonlik blogerni fikrlari edi. U kishi Rauf Parfini g'oyalari edi bu. Ammo bu g'oyalar kelajak avlodlarga, bugungi avlodlarga yetib kelmadi dedi. Rauf Parfi o'sha Omon Azizni podvolida o'zini ijodini qilgan, chunki atrofda KGB tazyiqidan bir xoli joy edi. Omon aka Azizov o'sha podvol egasi, haykaltarosh, hozir Amerikada yashayotgan. Siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalada? Nima uchun bugungacha yetkazib kela olmadik mana shu g'oyalarni, siz sovet paytida boshlagan g'oyalarni deb savol beryapti mana Botirjon. Omon aka, nima deysiz?
Endi bu voqeaga man 100 yillik mana shu Putinni gaplarini ham man o'qidim va bu yerda haligi o'qidimmi ko'rdimki nima YouTube'da ham Putinni shu yiqqanini yo inoyatib borganlarini ham xabardorman, lekin bu narsani man uchun bayram emas. O'zbekistonni mustaqilligi man uchun bayram bo'lmagandan keyin KGBni 100 yilligi bayram qilamanmi man uni?
Bu kun qanday kun mana? Bayram bo'lmasa nima O'zbekiston uchun? Qanaqa kun bo'lishi kerak?
Bu O'zbekiston uchun fojia kuni deb e'lon qilish kerak buni.
100 yillikdan ham avval, hatto shu 1863 yildan buyon O'zbekistonni fojia kuni deb, fojia tarixi, uzilmas fojia tarixi deb bil. Bugungacha biz hali ham ozod bo'lganimiz yo'q, ozod bo'la olmaymiz ham bu yaqinda. Bu idora yaxshi ish qilish uchun tashkil qilinmagan aslida. Ularga tashkil qilish ularni hech rejasida bo'lmagan. Faqat bir birovga dushman qilish, bir birovda fikrini bir birovga noto'g'ri tushuntirish xuddi shunaqa. Mana o'zimni hayotimda bo'lyaptiki, mana shu hozirga kelgan o'zbeklarni boshqasiga qarasangiz, shundayam sovuqki, mana 25 yil bo'ldi ularni ko'rmaganimga. Shundayam o'zgarib ketganki, bir nur yo'q, yuzida nur yo'q, bir shu darajaga yetib qolgan hozirga kelgan o'zbeklar. Men birontasi bilan munosabat ham qilmayman, avvalam hozir ham shu yolg'izlikni o'rganib qolganman. Aytamanki, mana shu meni ishlarimni, menga ish berishmaganda ishlarimga hatto yillab bajaradigan ishimni yillab pulini oyligini ololmasdan yurganman. Bu hammasi shu KGBlarida boshqa kim bo'lsa buni. Haligi direktorlar ham kombinat rassomni yoki bo'lmasam skulptorlik hammasi KGBni odamlari bo'lgan edi ular. Haligi yo pensiyaga chiqqanlari yo bo'lmasam nima xizmatida bo'lganlari.
Omon aka, mana siz o'sha Shotorustevel ko'chasi deymiz, Rossiya mehmonxonasiga yaqin joydagi bir yer tuvalada bir ijodiy klub tashkil qilgansiz-da va mana shu klub asosan KGBning kontroli asosida bo'lgan. Nima uchun bir qiziqish bo'lgan? Nima bo'lgan o'zi? Masalan, ko'plar aytadi, bu ma'naviyat sajasmasi edi bu deydi. Shuni gapirib bering, Omon aka.
Yo'q, KGB endi nima? Shu KGB nima menga ish berishmaganda, men shu hamma vaqt men shu Toshkentda qanchalik nima xuddi bir gazeta, jurnal, radio, televideniyada chiqishlar qilgan bo'lsam ham, lekin menga moddiy imkoniyat berishmagan. Shu uchun men hamma vaqt bu KGBni ko'z ostida yuraman doimo. Mani bir o'zgartirmoqchi bo'lishadi, ammo bu o'zgarishi mumkin edi agar buni man imkonim bo'lgan edi. Imkonim yo'q, men shunday yaratilganman. Men yaratilganman chunki men kishanki mabo'yin egma, sen ham hur tug'ilgansan. Abdulhamid Sulaymon Cho'lpon aytgandek, men ham xuddi shunaqa hur tug'ilganman. Men o'zim cho'lpondan avval ham aytib yurardim, men o'z ixtiyorim bilan tug'ilganim yo'q. Shu uchun men hech kimga nima ta'zim qilmayman, ularni iddaosiga ko'nmayman. Faqat insoniy munosabatim bo'lishi mumkin kim bilan bo'lsa ham, shohmi gadomi, ammo men hech bir kishini iddaosini ko'tara olmayman. Rauf Parfum, Ahmad Solih bilan kelgan orasida ham bir qanaqadir shubhali nimalar bo'lardi. Shu endi ular nafaqat mani shu o'tirishlarimizdagi gaplarni yetkazish uchun kelishardi ular. Endi albatta bu tuzum xuddi shunday tuzumki, bu otangiz, onangiz ham sizga dushmanlik qilishi mumkin. Shunday tuzishadiki, hayron qolasiz. Eng yaqin odamlaringiz ham sizga dushmanlik qiladi, siz uni hech qachon bilmaysiz. KGB degani ham, haligi O'zbekistonni mana bu inoyati boshchiligidagi tashkilot ham, bu inoyatniki o'zi ham shu nimani KGBni maktablarini.
Omon aka, mana siz o'zingizni yollashga urinishmaganmi o'sha esimni? Yoningizdagi ijodkorlar, mana uyingizga, podvolingizga, ijodxonangizga ko'p mana Muhammad Solih keladi, Rauf Parif keladi, boshqa dissidentlar keladi, o'shalarni ustiga yozib ber, siz senga yashil chiroq yoqamiz degan bir nima bo'lmagan, bizga taklif bo'lganmi, Omon aka?
Rossiya restoranini ro'parasida Aeroflot bor edi, ko'p qavatli binoda. O'sha binoni bir qaysidir qavatiga chiqib suhbatlashganda menga aytishganda, endi u mani qiladigan ishimni hozirgacha qiladigan yo'q deyishyapti. Endi menga uni ahamiyati ham yo'q, 25 chorak asr bo'ldi. Mana iyunda o'sha nimaga binoga chiqib bir 3-4 ikkitami 3-tami hozir xotiramda yo'q. Man o'zim ham restoranda hushyor chiqmaydiku odam. Keyin o'sha yerda menga maslahat qilishgandi: ты забудь свою историю, религию
и свою принадлежность к этому народу. Ты только твори, и мы тебя поддержим. А легенда манеткема, как я могу свою историю забыть, как я могу свою нацию, миллятину, ниткин, тарихину, ниткин, забыть свою историю, деп маклышкен. Ман енді, ула енді бұны маны, маны файдаланыш үшін, маны ішімні уланы нымасы білан, көлшім керед. 2 марты маны Ленинкам Саламу кафаты ген қойышкен, ман намасыға бір ұшырашу веге, Алимов деген бір сека камсамал секретары бағады, кенші бұл үшін секретары, шу санат, маданият бұл үшін. Ұша жақыргенде, үнге әммәс бұл барген ман. Шылаға қылып, кейін, құлас, Хамза мұқафаты кетау сияқы келді, ман Коблова намайды, атвет секретары, Расамлы сөзіге. Коблова кейтке ман, ему передайте, Хамзу передайте посмертно премия Амон Азизу, чем Амон Азизу премия Хамзу пленумда. Факат шу дусларымыз топланышарды, Айбекжан, Айбекті оғлы, ұлыға кекелерді, ғафырланы кетті оғлы, кейін Мухаммад Салы, Рауф Барфы, Қошы Даврон базан қосылып келерді. Ман кейін шүкір қалдырзай бұлан жүдің яшыға достана мұнасабаттайдым. Білмейм ама, бұл нәрсеге етібарам қымаген ман. Чүнке бұл өттінші дүния, бұлге жүді көп етібар берішті ұзыян ақлара сарыйды немәсі емес. Көрініші емес бұл дүния әліге ман балалығымды қаршыда дәрвешлі үрарды балалығымды. Бұл дүния ғам қанадыр, ғамге келлер деванадыр. Я Аллах дос, я Аллах хақ дос, я Аллах деп ашылы етіп үршарды. Қолларыда мұла ұйғырлы болса керек, қолларыда әлі зәнжірлері боларды, әлі шақылда ұқша кен. İki de çöpke zancır naklın geldi, şunları naklıp yürüş aldı. Halbuki kalandarla.
Aman aki aziz fikirleri de rahmet aman aki. Ben Dilobar, yaş evlat vekili. Katta evlat vekili aman azizini kanaklı tazik kılın geldiğini eşittiniz. Siz için bir yengilik tarafı buldu mu? Yani vay şunday KGB devirde şunaka tazik kılın geldiğini kendi. Yani Efes, esin bunu taziklerini körgeniz. Toshkentda yashayaningizda Dilobar. Farkı ne mi? Mana bu qo'shiq ne eshitdingiz? Bu dunyo g'amxonadir degan masalasiga qo'shsangiz kerak endi. Lekin uslublar masalasida qanaqa farqi bor? Ya'ni siz ko'rmagansiz KGBni. Omon aka ko'rgan, siz esa buni ko'rgansiz. Dilobar.
Uslublar deyarli o'zgarmagan, deyarli emas, umuman o'zgarmagan. Faqatgina aytib o'tganimizdek, bu nomigina o'zgardi. Mustaqillikdan keyin Milliy xavfsizlik xizmati degan nom o'zgardi. Lekin o'sha sistema, o'sha uslub, o'shanday mana shu repressiv harakatlar, qiynoqlar, mana shu odamlarni vahshiylarcha o'ldirilishi, ularni o'g'irlab ketilishi va barcha mana shu har taraflama O'zbekistonda barcha erkinliklarni bo'g'ib o'ldirilishi davom etib kelmoqda. Bu va buni aynan mana shu buni boshida turgan ham mana shu sobiq KGB deb aytyapmiz. Mana hozirgi buni mevasi, ya'ni vakili o'zgarmagan vakili Milliy xavfsizlik xizmati bo'lib kelmoqda. Va men mana shu bir narsani ta'kidlab o'tmoqchi edimki, mana shu KGBni ish uslubi qanchalar darajada noeffektiv va umuman xalqiga, o'sha paytdagi SSRga hech qanday yordam bermaganligi, aksincha alal oqibat bu butun mana shu SSR degan sobiq sovet hukumatini butunligicha mana shu bo'linib, tarqalib yo'q bo'lib ketganligini ko'rdik. Mana shunday repressiv mashinalarni tinimsiz ishlagan vaqtini mana shular natijasida. Va hozirgi kunda mana 20 yildan ortiq, 25 yildan ortiq O'zbekistondagi mana shu Milliy xavfsizlik xizmati ham aynan terrorizm, ekstremizm nomi ostida o'z xalqiga nisbatan mana shu repressiv mashinani, ya'ni bu harakatlarni to'xtatmayapti va bu haligacha
Lobar, mana bir savolim takrorlasam-da, Omon aka o'zini yollashga urinishi hikoyasini aytib berdi. Mana agar bizga ishlasang, senga shunaqa komsomol mukofoti beramiz, Hamza mukofoti beramiz degan ma'noda sizni yollashga urinish bo'lganmi O'zbekistonda?
bo'lgan, bu narsa bo'lgan, ya'ni o'sha paytda mana shu meni akamni ham aynan milliy xavfsizlik xizmati so'roq qilib, qiynoqlarga tutib, mana shu aybsiz aybdor qilib, uzoq 1-yilda 1-galda o'lim jazosiga hukm qilinganligida aynan mana shu katta asosiy rolni shu milliy xavfsizlik xizmati o'ynagan va mana shu haqda ma'lumotlarni bermaslik, qiynoqlar haqida gapirmaslik, umuman mana shu O'zbekistondagi o'sha paytdagi inson huquqlari holati haqidagi gaplarni gapirmaslik va mana shu tashkilotlar huquq himoyachi faollarining olib borayotgan ishlari haqida ma'lumot olishga harakat qilish holatlari juda ko'p bo'lgan desam ham bo'ladi va harakat qilishgan bunga albatta, lekin hech qachon bu narsaga rozi bo'lmaganman va rozi bo'lmayman hech qachon. Mana agar rozi bo'lganimda bu narsaga meni akam, meni yaqinlarim mana shu aynan mana shu jirkanch idora tarafidan vahiylarcha o'ldirilmagan va hozirgi kunda haligacha jasad qamoqxonalarda saqlanmagan bo'lishardi.
Dilobar, mana Omon aka yana bitta gapi borda, bu tashkilot shunaqa yovuz tashkilotki, eng yaqin odamlarimiz safigacha kirib boradi, hatto ota-onalarimizgacha deyapti-da. Buni nima deysiz? Mana balkim esim bu davrda bunaqa darajada bo'lmagandir.
Yo'q, bu bo'ladi, tabiiy. Agar esingizda bo'lsa, bu narsa aynan MXHga kelib, ya'ni milliy xavfsizlikka o'tgandan so'ng bu narsa KGBdan ularni o'ziga butun qo'liga to'la qolib o'tgan uchun kuchayib ketdi. Aksincha, mana shu Karimov siyosati davrida, rahbarligi davrida bu o'ta kuchayib ketdi. Esingizda bo'lsa, mana shu terroristik, ekstremistik jinoyatlarda ayblangan yigit qizlarning ota-onalarini hattoki ularga qarshi qo'yib, majburlab, ularni televideniye, mana shu radio orqali, matbuot, mana shu ommaviy matbuot vositalari orqali chiqishlar qilib, o'zlarini yaqinlariga qarshi ko'rsatmalar berishlariga majbur qildilar. Bu narsa aksincha, mana hozirgi kunda ham mana shu davom etib kelyapti. Bu hech qanday mantiqmanki, hech qanaqa o'zgarish umuman yo'q yaxshi tarafga. Buni toki ildiz bilan xuddi yo'q qilib lustrasiya qilib tashlaguncha buni demokratiya, reforma degan narsalarni umuman unutib olishimiz kerak.
Dilobar, xuddi shu masalada siz bilan Anvar Mirzo Husaynov ham fikr ekan. U kishi Facebookdan yozyapti menga: afsuski shunday, ya'ni KGBda qora kuch 70 yildan ortiq xalqimizni ezdi, millatimizning eng talantli rahbarlari va ziyolilari qatag'on qurbonlari bo'ldi. KGB Moskva hokimiyatini respublikada xur fikrlilik va diniy e'tiqod rivojini to'sib turadigan kuch bo'lgan. O'zbekistonda barcha KGB boshliqlari Moskvadan tayinlangan, ularning orasida birorta o'zbek bo'lmagan, deb yozyapti Alvar Mirzo Husaynov. Alvar akaga rahmat, men ko'pchilikka yozsam, ba'zi O'zbekistondagi oydinlar aytayaptiki, hali jonimizdan to'yganimizcha yo'q, KGB, FSB, Milliy xavfsizlik xizmati haqida fikr bildira olmaymiz, deyishdi. Endi Botajondan so'rasak, mana muammoni shunaqa deyishyaptiki, illyustratsiya bo'lmagani uchun shunaqa bo'ldi. Ya'ni o'sha Yeltsin davrida bu narsa qoralanmadi, illyustratsiya qilinmadi, masalan Sharqiy Yevropadagiga o'xshab. O'shaning uchun bu muammo chiqyapti. O'shaning uchun ham o'zbek xalqini qirgan KGBni 100 yillik to'yida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov qatnashyapti. O'sha illyustratsiya bo'lmagani uchun deyishyapti. Sizning fikringiz bunga nima deysiz, Botirjon?
Albatta, siz ham bir to'g'ri tushunasiz, ya'ni kommunizm g'oyasi bilan o'sgan, kommunizmni bir qaysir tomoni bilan shakllangan insonni bir kunda shapkani almashtiryapti-da. Man O'zbekiston, ya'ni O'zbekiston mustaqil bo'ldi, endi O'zbekiston uchun ishlaymiz degan odamni, milliy ruh bilan ishlaymiz degan odamni qanaqa qilib bir kunda almashtira bilan? Bitta shapkada emas-ku gap. Ichkaridagi shapkan tagidagi boshda gap. Buni biz shakllantira olmadik-ku. Va shakllantirishga ham yo'l qo'yishmadi. O'sha mana eslayman, o'sha mustaqillik bo'lgan vaqtlarimizda, masalan, qaysi bir tomonlama bizlar o'sha 95-yil yillar maktabga o'qigan bo'lsam, o'sha paytlarda ham oldindan shu maktablarda, boshqa jarayonlarda cho'lpon kechalari, qazib qodiriy kechalari o'tkazilardi. Hozir bu narsalar umuman yo'q. Ma'naviy nuqtai nazardan hukumat ham, davlat ham va o'zidagi shundayki hozirgi ziyoli qatlam ham bu narsaga umuman e'tibor berishmi.
Botir Hasanov fikrlari edi. Botirjon, endi shu o'rinda yana bitta voqea bor-da, ya'ni bu voqeani balkim bog'liqligi bormi yo yo'qmi? Kuni kecha BMTda Qrim ishg'oli qoralangan rezolyutsiya qabul qilindi va bu rezolyutsiyaga juda kam sonli mamlakatlar qatorida O'zbekiston ham qarshi ovoz berdi. Rossiya bilan bir xil ovoz berdi. Ya'ni Rossiyaning Qrimdagi ishg'olini O'zbekiston qo'llab-quvvatladi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini KGB 100 yilligi to'yida qatnashishi bilan bu voqea o'rtasida bog'liqlik bor deb hisoblaysizmi? Botirjon.
Albatta, biz hozir bilasizmi, hozirgi hokimiyat qaysi tomonlama, hozirgi siyosat desa bo'ladi. Qaysi tomonlama Rossiya bilan manfaatdor kuchlarga ega bo'lib qolish shakllangan. Bilasizmi? Rossiya bilan, ya'ni o'sha hokimiyat hozirgi olib borgan siyosiy hokimiyat xalqning milliy irodasini ularga ishonmaydi, xalq milliy irodasiga ishonmaydi. Hozirgi hokimiyat faqat kuch bilan xalqni boshqarishni o'ylayapti. Shuning uchun milliy irodaga, milliy g'oyaga, milliy anaqaga bir hech qanaqa bir e'tibor yo'q. Bu shakllar katta ta'sir o'tkazadi deb o'ylayman. Qrim olmasi kelgan taqdirda ham xuddi Rossiya nima desa, o'shalar orqasidan ketyapti. Bu hammaga oydin, hamma tushunadigan tushunadi deb o'ylayman bu narsani. Milliy g'oyamizga, milliy qadriyatimizga hali hukumat nuqtai nazaridan, davlat nuqtai nazaridan hech qanaqa ish olib borilgani yo'q. Ha, uni faqat qog'ozlarda, boyagi nima desam, kitoblarda, lekin joylarda asar sifatida ko'rishimiz mumkin, lekin umumiy qatlam nuqtai nazaridan, ma'naviy kultur nuqtai nazaridan ham bizda juda orqadamiz.
Botir Hasanov fikrlari, Botir Hasanov endi qizil kartochkani O'zbekistonni yangi rahbariyatga ko'rsatdi. Ya'ni Shavkat Mirziyoyevni kursi bu prorossiyskiy kurs, Rossiyani yetovida o'shaning uchun ham KGBni to'yiga borgani bu umumiy sahnani bir qismi degan ma'nodagi fikrlarni bildiryapti. Abdusamid, nima deysiz bu iddaolarga? Shavkat Mirziyoyev davrida O'zbekiston prorossiyskiy Rossiya parast bo'lib qoldimi?
Ha, O'zbekiston hozirgi kunda Rossiya parast kursini ochiq e'lon qilmoqda. Hatto Islom Karimov davrida ham mana bu Qrimni ishg'oliga Ukrainani biz hududiy daxlsizligini qo'llab-quvvatlaymiz degan salpal urinishlar ham bor edi, lekin Islom Karimovni o'zi kim ekanligi haqida bir ikki og'iz aytaylik, sababi u kommunist bo'lgandan tashqari yana Gidlyanni qatag'onlari vaqtida Gidlyanni birinchi kutib olgan shaxs edi, ya'ni KGBni agenti va ishongan vakili bo'lishi kerak. Shuning uchun uni O'zbekistonga lider qilib qo'yishgan va u qatag'onlarni davom ettirdi. O'zbekiston Sovet Ittifoqi mamlakatlari ichida qatag'onlar davom etgan davlat edi. Sizda bo'lsa paxta ishida yaxshi, yomon, ziyoli, general hammasi qatag'on etilgan. Karimovni siyosiy qatag'onlarni bir juda bir dahshatli holatga yetkazganini ham shu bilan bir bog'layman. Bu Karimovni odam SSRni KGBni odami edi va O'zbekistonga nisbatan Ukraina bilan O'zbekiston eng katta imperiyadagi eng katta xalqlar bo'lgani uchun juda bir qattiq repressiv siyosat va bu potensiallarni yo'q qilishga chiqarish siyosatini olib bordi Islom Karimov ham. Endi bugungi kundagi siyosatdan biz juda ham tashvishdamiz. Nega bu Rossiya parast siyosatga aylanib boryapti? Qrimni ishg'ol etilishiga qarshi butun dunyo buni agressor deb e'lon qilgan vaqtda biz yo'q deb aytayotganimizni sabablari shu prorossiya kursiga qarab harakat intilish bo'layotganini sezayapmiz. Lekin bitta bir ijobiy sizlarga bir prognozimni aytmoqchiman siyosatshunos sifatida. Rossiyaning qudrati juda ham bir pasayib boryapti kundan kunga, sababi SSRning oxirgi kunlarida ham esingizda bo'lsa bu Afg'onga urush qilib kirib, o'zi bir 10 dollarlik neft bo'lganda dahshatli iqtisodiy bir katastrofaga uchragan davlat har xil urushlarni qilib talvaslanib qolgandida, shunga o'xshayapti hozirgi Rossiyaning siyosati. Masalan, Rossiyadagi aholiga oyliklar teng yarim kamayib ketdi. Ukraina buhrondan keyin bir juda ham katta krizisda hozir Rossiya. O'sha uchun bugungi kundagi prorossiya siyosat bu noto'g'ri, xato siyosat va katta o'zgarishlarni kutib turibmiz biz.
Ha, bunga qo'shimcha qilsak, bitta xabar qo'shib qo'ysak, bunga Shavkat Mirziyoyevni kelib uchrashib ketgan Ramzan Qodirov Amerika Qo'shma Shtatlari o'sha jazo sanksiyasiga kiritildi, Magnitskiy ro'yxatiga qo'shildi u odam. Ya'ni qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi degan maqol o'xshayapti bu narsa.
Shu sohada yana bir og'iz qo'shimcha qilmoqchiman.
Marhamat.
Nazarboyev chiqish qilib qozoq milliarderlariga aytdi: "Sizlar nima deb o'ylayapsizlar? Rossiya biznesmenlariga qarshi qo'llanayotgan sanksiyalar sizlarga ham qo'llanadi degan manda axborot bor. Shunga qarab o'zlaringiz pullarni qaytarib olinglar degan tashvishlarini ochiq bayon qildi. Videosi bor. Agar axtarib ko'rsangiz ko'rasiz Nazarboyevning gaplarini. Ya'ni O'zbekiston, Qozog'iston va barcha bir repressiv siyosat olib boradigan postkommunistik davlatlarga qarshi bu narsa shak shubhasiz yetib kelishiga mening ishonchim komil.
Demak, mavzuni eslatib qo'ysam, rahmat Abdusamiy, mavzu Rossiya Federal xavfsizlik xizmati, ya'ni sobiq KGBni 100 yillik tavallud kunida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov qatnashdi. Bu narsa ziyorlar fikriga ko'ra Turkistonda o'sha minglab odamlarni qatl qilgan tashkilot yubileyida qatnashish, masalan, Otabek Usmonov fikriga ko'ra vatanga xiyonatdir. Demak, Facebookda bu narsa munozara bo'lyapti. Men o'sha savol bersam, Abdulhamid Pardayev yozyapti. Umuman 20-asrda o'zbek xalqining ommaviy qirg'in qilinishi, bosmachilikka qarshi kurash ham qirg'in, quloqlarni tugatish qirg'in ham ta'qib, o'sha KGB amalga oshirgan 38-39 yillar repressiyasi, 2. jahon urushi, o'zbeklar ishi, paxta ishi, 91 yildagi o'tish davridagi qiyinchiliklar keltirib chiqargan qatag'onlar, mazkur qatag'on qirg'inlarining barchasida birinchi galda ziyolar xalqning sara vakillari ta'qibga uchragan, yo'q qilingan, quvg'in qilingan deyapti Abdulhamid Pardayev. O'sha quvg'in qilinganlardan bittasi mana 25 yildirki O'zbekistonni ma'naviy hayotdan chetlatilgan va hozir Amerikada yashayotgan haykaltarosh Omon Azizov. Omon aka, endi bu shafqatsizlik deb o'ylaysizmi? Shunchalik ham sal bo'rtilmaganmi bu gaplar? Nima deysiz?
Endi bu to'g'ri aytgan, juda to'g'ri aytgan, juda beshafqatsizlik, beshafqat munosabatda bo'lgan butun dunyo, butun SSR xalqlari bo'yicha beshafqat bo'lish, shafqatsizlik bo'lgan bu. Qarayman, bo'lmasa Molotovni o'zini xotinini Molotovni o'zini xotini Jemchujnaya xalq dushmani sifatida qamalgan shu darajaga bir birovni bu hammasi xalqlarni bir biroviga qarama qarshi qilib qo'yish, ya'ni xalqlarni qo'rqitish, yangi mana shu siyosati bo'lgan. Ana shuni shu vaziyatlarni Putin peregib degan bo'lsa shu gaplarga asos bor, asosi bo'lsa shunaqa voqealarni asosi bo'yicha aytgan bo'lishi mumkin. Juda ko'p bizdagi umuman savodli odam qolmadi aslida o'sha 37 yillarda. Bizni alfabetimizni o'zgartirib yuborishdi. Bizni butun mana o'zim arig'lardan kitob olib kelgan cho'milayotib arig'da oqqan arab tilidagi kitoblardan bittasini uyga olib kelsam dadam qo'rqib hech kim ko'rmadimi deb so'ragan edilar. Keyin bilsak u Mashrabni devoni Mashrab ekan. Uni man keyin haligi Sirojiddin Ahmedov haligi san'at adabiyot jurnalida gazetasida ishlardiku Sirojiddin Ahmedov teatr bo'yicha o'shanga bergan edim. Birinchi hamayli shunaqa yana bizni madaniyatimizni sindirishdi, bizni xalqimizni urf odatini hozirgacha ham shunaqa qilishyapti. Hozir mana bugungi kunda undan ham battar, 37 yildagidan ham battar ma'naviy buzuqliklar hozir o'sha vaqtdagidan ham battar bugungi kun bo'layotgan.
Xo'p, aka, demak, zulm mashinasi deb hisoblaysiz o'sha KGB, SMB, FSB o'sha tizimni, nima deysiz?
Endi faqat zulmdan boshqa nima olib keladi axir olib kelgan xalqimizga? Butun har biz butun mol mulkimizdan ayrilib qoldikku shu nima ahrankasi boshqa KGBsi yoki bo'lmasam o'sha ayniqsa mana shu 1863 yildan buyon bizni xalqimizga kun berishgan yo'q hali. Faqat bir 1% 32-31 million O'zbekistonda O'zbekiston xalqlarini 1-2% xalqi yaxshi yashaydida o'shalar asosan ozodbek Nazarbekovlar boshqalarni konsertiga borib o'shalarni televizorlarda ko'rsatib o'sha orqali xalqni farovonday ko'rsatishadi. Asli xalq ular emas, asli o'zbek xalqi nihoyatda zulm ostida hozirgi kunda ham. Men bilmadim, hozir bu kutilmagan bo'ldi sizni telefoningiz.
Rahmat, Omon Aziz fikrlari edi. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan taniqli haykaltarosh, san'atkor KGBning 100 yilligi munosabati bilan o'sha Rossiyada Putin xavfsizlik xizmatlari rahbarlari, jumladan Inoyatov ham qatnashganligi masalasini muhokama qildik. Ishtirokchilarga katta rahmat, sog'-salomat bo'linglar. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.